Nehemia toko fahavalo. Dia nivory tahaka ny olona iray izy rehetra, ho eo ankalalahana teo anoloan'ny vavahadin-drano, ary niteny tamin'ny Ezra mpanoradalàna izy mba ho entiny bokyny lalàn'i Mosesy izay nandidian'i Jehovah ny Israely. Dia nentiny Ezra mpisorona ny lalàna tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana fahafito eo anatrehan'ny fiangonana, na lehilahy na vehivavy mba amin'izay rehetra efa mahaino. Dia novakiana teo ankalalahana teo anoloan'ny vavahadin-drano izy hatramin'ny voamaraina koa ka ambara-pita tao vonan'ny andro. Dia teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay efa mahaino. Ary ny olona rehetra dia nampandrosofina hiaino ny bokyny lalàna. Ary Ezra mpanoradalàna nitsangana teo ambonin'ny lapihazo fitoriana izay efa natao fitoriana izany, ary Matitia sy Sema sy Anaia sy Oria sy Ilkia ary Maaseia no nitsangana teo anilany ankavanana, ary Pedaia sy Misaela sy Malkia sy Asoma sy Asbadana sy Zakaria ary Mesolama no teo anilany ankavia kosa. Dia nosokafan'i Ezra teo imason'ny olona rehetra ny boky fa ambony toerana nohon'ny olona rehetra izy, ary rehefa nosokafany izany dia nitsangana koa ny olona rehetra. Ary Ezra nisaotra an'i Jehovah Andriamanitra lehibe, ary ny olona rehetra nanandra-tanana ka namaly hoe amen, amen. Dia niondrika izy sady nikoka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jehovah. Ary Jesoa sy Bany sy Serebia sy Jamina sy Akoba sy Sabetahy sy Hodia sy Maaseia sy Kelita sy Azaria sy Jozabada sy Hanana sy Pelaia ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna, ary ny olona dia teo amin'izay nitoerany ihany. Dia novakiany mazava ny teny tao amin'ny bokyny lalàn'Andriamanitra sady nohazavainy tsara ny heviny, ka dia azon'ny olona tsara ny teny novakiana. Ary Nehemia governora sy Ezra mpisorona mpanoradalàna ary ny Levita izay nampianatra ny olona dia nanao tamin'ny olona rehetra hoe masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ity andro ity, ko aza malahelo na mitomany. Fa nitomany ny olona rehetra raha nandre ny teny lalàna, dia hoy izy taminy, mandehana hanony matavy ary sotroy ny mamy, dia mba hanatero anjara izay tsy mananjavatra voavoatra. Fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity, ko aza malahelo ianareo, fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah ny fiarovana mafy ho anareo. Ary ny Levita nampangina ny olona rehetra ka nanao hoe, mangina ianareo, fa masina ity andro ity, ko aza malahelo ianareo. Dia nandeha ny olona rehetra hihinana sy hisotro sy anatitra anjara ho an'ny sasany ary hifaly indrindra, satria azony tsara ny teny izay notoriana taminy. Ary noho ny ampitsoniny dia voro teo amin'ny Ezra mpanoradalàna ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny olona rehetra sy ny mpisorona ary ny Levita mba handinika ny teny lalàna, dia hita ny voasoratra teo amin'ny lalàna izay nampandidian'i Jehovah Mosesy fa tokony hitoetra ao amin'ny trano ranon-tsakazo ny zanak'Israely amin'ny andro firavoravona amin'ny volana fahafito, ary tokony hampandrehin'ny olona sy andefa teny mitetin'ny tanànany rehetra sy Jerosalema ka hanao hoe mandehana ny tendrombohitra ka maka sampana oliva sy sampana oliva maniry ho azy sy sampandrotra sy sampandrofi ary sampakazo be ravina anaovana trano ratsakazo araka ny voasoratra. Dia nandeha ny olona ka naka, ary samy nanao trano ratsakazo ho azy teo amin'ny tampon-tranony sy teo anatin'ny tokotaniny sy teo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamanitra sy teo ankalalahana teo akaikin'ny vavahadin-drano ary teo ankalalahana akaikin'ny vavahadin'ny Efraima. Eny, nanao trano ratsakazo avokoa ny fiangonana rehetra izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana ka mipetraka tao anatiny izy, fa tsy mbola nanao toy izany ny zanak'Israely hatramin'ny andron'i Josoa zanaky Nona ka hatramin'izany andro izany, ary dia nisy fifaliana lehibe indrindra. ary namaky ny teny tao amin'ny boky ny lalàn'Andriamanitra isan'andro isan'andro izy hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro farany, ary nanao andro firavoravona avotoana izy, ary tamin'ny andro fahavalo dia fara fivoriana araka ny fanao.